Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İki Türkmen aktivisti Türkiye'de tutsuk astan alındı. Türkiye'deki Türkmen migrantlarının arasına Türkmenistan'ın hükümetine karşı emele gelen karşılık hareketinin iki aktivisti Duşenbe günü Türkiye'de tutsuk astan alındı. Bu arada insan hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fond beyanat yayrattı. Malumata göre 47 yaşlı Ahmet Rahmanov ve 35 yaşlı Kamil Abulov Türk hükümetleri tarafından saklanıp Türkiye'nin deportasiya merkezlerine verildi. Rahmanov Türkmenistan'ın demokratik saylava opozisiya toporunun sosyal medya hesaplarının administratörü ekeni. Ol bunun adıl, sosyal olgunlarda Türkmen hükümetini açaçan tankid etti. Ahmet Rahmanov fevral ayında dışarı yurtlardaki Türkmen rayetlerinin şolsanı Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların pasport problemleri boyunca Azatlık Radyosu'na video interview veripti. Abulov 1 avgustta Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanasının önüne Türkmen aktivistleri tarafından sıyınançı edilen protest aksiyasına Türk polisiyası tarafından hotline tutuk edildi ve biraz sarımsan boşadıldı. Malumatı göre Rahmanov 18. oktyabrda gün ortağına olay saat 11 tuğruklarına Türkiye'deki yaşayış ruhsatının mühletini uzatma için Türkiye'nin migrasiya kulluğunun Antalya'daki şahamçasına varıptır. Şonan son Rahmanov ile aragatnaşık kesiliptir. Bugün onun deportasiya merkezine uğradılan noğu meylim oldu deyip fişin ve gün yayırdılan beyanatta idiliyar. DVT toporunun lideri Murat Kurbanov 20. oktyabrda Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda Ahmet Rahmanov'un Türkmenistan'ın demokratik saylığı opozisiya toporunun avzasıdığını tasdikledi. Topor yolbaşları medya çıkışlarını öz toporlarının adını Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi deyip hem adlandırıyarlar. Opozisiya toporunun lideri Türkmen aktivistlerinin Türk hükümetleri tarafından esassız saklanyanlıklarını. Bu basışların Türkmen hükümetinin başlangıçları bile amala asırılayan onu gurrun verdi.
Ahmet Rahmanov DVT aktivisti, ol bizim adminimizin yankı ağzası, aktivist çağının administratörü. Yine onu tuttular. Onun dokumenttan göç edarasına varıp, yankı migrasyon edara varıp, düzeltecek olanına onu polis çağırıp, onu tutturuyorlar. Demek şu spisikler hem de göç edarada polise de yerleşikti. Şu bizim aktivistlerimiz yankı, hükman devlet eder. Buraya baran yadayına yine şuları yankı tuttuk ediyorlar. Türkmenistan'ın hükümetinin yankı haiçti oyuncu.
Deyip Kurbanov aytti. 18. oktyabrda gijöylen saat 5 töwrekleriňe polisiýa Kamil Abulov Istanbulyň Çekmeköy etrafyna ýerleşen kwartirasynyň alyp gidipdir. Polisiýa işgärleriniň tutsagyň aýalyny aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň konsulhanasy Türk häkimetlerinden 28 adamyň tutsak edilmegini sorapdyr. Şu ýerden Abulov hem deportasiýa merkezine iýi berildi diýip 19. oktyabrda insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki Fondu aýtdy. DVT opozisiýa toporunyň lideri Murat Kurbanov Azatlyk Radyo Sana veren intervjusunda aktivistlerin Türkiye'de hükümetler tarafından tutulup saklanmağını logika gavat gelmeyer diye fiyatiyetlendirdi.
Kamil Abdulov'un dokumenti hem de adı lüzük Türkiye'de. Gelip öğünden alıp gidiyorlar. Hiç de adam aydan okulur. Neyem için ya yankı haysesi ve yaptı ya kanun uzun. Hiç de adaydan okulur. Deportasyon lageri oyanır. Elbette Türkiye hükümünün onun hakkı var. İstenir adamı yankı deportasyonu etbileceğinin hakkı var. Yani haçanla bir adam yankı hiç de kanun bozmadık olsa, hiç de etmedik olsa onunla bu da atlar bir logik kıtaydan bir kelle sığacak atlar yani.
Deyip opozisiya hareketinin lideri aytti. Bu aralıkta insan hukuklarını koruyucu toporun beyanatını göre Türkmenistan'ın öz içinde hem dışarı yurtlarda nailelik hareketine koşulan Türkmenistanların yurt içindeki hostlarlarına karşı basış güçleniyor. 16. oktyabrda Levap velayetinin administratif merkezinde Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin işgärleri Türkmen aktivistlerinin Türkiye'de geçiren protest aksiyalarının katnaşıcısı blogcu Azat Haytbayev'in 51 yaşlı ecesi Tadevli Vezvan'ı soruk ediptirler. Hasız ol 22. sentyabrda mahkeme işgärleri aktivistin ecesine basış edip onun öz oğlunun opozisiya işini besetmeğini talap ediptirler. Türkmen Helsinki Fondunun maglumatlarına göre 28 adamdan ibaret sanawda Haytbayev'in hem adı var. Beyanatı göre Türkiye'de yaşayan yeni bir aktivist Merdan Jorayev hem bir neçe gün bundan ozol özünün Levap'ta yazgıda duran salgısını polisiya işgärlerinin baranlığını ve onun hazır kuvatta Nire'de yaşayanlığı bilen kızıklananlıklarını haber veriptir. Son kuvatlarda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerin edilen hücumlar yığcımlaşdı. Mundan odal belli aktivist Dursultan Taganova hem 27 sentyavrda Türk hökümetleri tarafından İstanbul'daki deportasiya merkezine verildi ve sonra 29 sentyavrda qaytadan boşadıldı. Munun ideyanı Taganova Azatlık Radyosuna veren interviusunda Türk hökümetleri tarafından näveli sebäpleri göre Türkmenistan'a deport edilmeli 25 adamlık sanı barada gurrun beripdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistan'ın hökümetini yurtdy. İnsan hukuklaryny çynlakaý bozmakda. Özgü pikirli adamlara basyş etmekde irgideli tanqid edýär. 11-nji oktýabrda Türkmen aktivistleri Nur Muhammed Annaýew, Aziz Mammedow hemde ýene bir adam Oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň Istanbuldaky idarasynyň öňünde näwelli adamlar tarapyndan ýenjildi. Annaýew 12-nji oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusynda näwelli 5 adamyň özlerini toplan ony gurrun berdi. Finçiler bu hüjümleriň Aşgabatdan sargyt edilýändigini aýdýarlar. DWT lider Murat Gurbanow hem şol pikirde.
Basyşlar türkmen hökümeti tarapyndan edilýär, sebäbi soňky wagtlar DWT topary ýanky demokratik watan Türkmenistan halk hereketi we beýle kapasitanýarlar gaty hüjüme girdi. Biz UBS-de çykyş etdik. Biz Türkiýede protesto urnak başladyk we o türkmen hökümeti gorkutyp başlady. Şoň üçin Türkiýedäki biziň aktivistlerimiz olar ýanky ýagdaýlar kyn bolan soň Türkiýe hökümeti hiç sap etmän soň türkmen hökümeti Türkiýe hökümetini işläp olar tutsak edýär. Ol bir ýürütilýän akty. Türkmen hükümetinin tarafından 25 adamın spisi var. Şu spisi koyunca şunlar bir vızdan hemmelerini tutacak oluyorlar. Tutacak diye saklayacak oluyorlar.
Deyip DWT lider Murat Gurbanow 20-nji oktýabrda Azatlyk Radiosuna veren interwýusyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk Radiosuna Aşgabat wagty bilen öýlen sagat 4-lerde gowşan soňky maglumatlara görä 20-nji oktýabrda türkmen aktivisti Dursultan Taganovanyň Istanbuldaky migrasiýa darasyna täzeden çagyrylanlygy mälim boldy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran koronavirus ýokunjy Marvel aýtynda ýylata agyr darwa urmagyny dowam etdirýär. Ogly gyzyny ekläp bilmän ejiz galan enelerin, maşgalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşhurlanýan ýaş gyzlaryň, zewil döreýän we dilekçilik edýän raýatlaryň görnetin köpelmegi ykdysady we saglyk krizisiniň getiren çökkünligini hemde sosial krizise şaýatlyk edýär. Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy ykdysady, saglyk we sosial krizisden ejir çeken maşgallaryň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, olaryň biriniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. 2020-nji ýylyň maýynda adamym koronavirus bilen keselläp, ýokunç keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Aradan 10 gün geçenden soň ol aradan çykdy. Meniň adamym muallimdi we men öý hojulukçy denan. Çağlarymyzyň okuw we durmuş toýlary üçin ýygnan pulumyzyň ählisine adamymyň saglyk bejergisine sarp etdik diýip Bayramaly şäherinden 50 ýaşlarynaky bir aýal anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adamym ölenden soň men 2 çağam, 20 ýaşap geçen gyzym we mektepde okuyan oglum bilen eklenşsiz galdym. Ählik kynçylyklarymyz şondan soň başlady. Üstesine de ipoteka alınca aýmyzyň kredit puly hem biziň boynumuza galdy diýip Bayramaly aýal aýtdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Şeýlede ýurt resmileri pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşen ykdysady krizisiň hakyky gerimini aýan etmeýärler. Bu aralykda ýurtdaky ykdysady krizi saglyk krizisi bilen utgoşup, sosial problemalar hem barha ýitileşdirýär. Soňky aýlarda işsizlik görnetin möwjeýär, dilekçiler, dewil döreýänler, tensiw daty bilen meşhurlanýanlar we öýsüz raýatlar köpelýär. Ogurluk, talanççylyk we adam öldürmek ýaly jenayetler barha artýar. Biz ilk wada goş holumlarymyzy satyp gün gördük. Soňra men gedaýçylyk etmek üçin her güni Bayramalynyň bazaryna çykyp başladym. Ýöne soňra muňa saglygym el bermedi. Gyzym gözellik salonunda işläp başlady. Karantin sebäpli salonlar ýapylandan soň ol hem gazançsyz galdy. Men dewil çeleklerinden azyk gözläp başladym. çağlarımız bilen aç yatýan günlerimiz köpelip başlady diýip Bayramaly ene aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra onuň gyzy Türkiýe işlemäge gitmäge synanşýar. Ýöne pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýollaryň ýapyk bolmagy onuň bu synanşygyny ýa-da tesirýär. Şondan soň gyzym bu prezident ýollary açmakçy däl diýip öýden çykyp gitdi. Ol 10 gün geçen soň elinde 1300 manat bilen ýygyna geldi. Men bu puly nireden aldyň diýsem, ol maňa işe girdim diýip ertesi güni 1 ýylyň gaz töleginiň 310 manat, tok töleginiň 200 manat geçirdi. Ol gazçylardan ve tokçulardan galın tölögler üçin garaşmagy soradı deyip gyzymyň öňkülügi ýokdy. Ol 12 günüň içinde gaty üýtgödi. Men gysap sora bersem gyzym ejejan bu dünýäde kakamyň ölümini gördüm. Seniň bazarda dilekçilik edýäniňi, dewil döýýäniňi, keteläp ýatyşyňy gördüm. Oglun jigimiň köşü okuw geýmäni eşegi bolman mektepden galýanyny gördüm. Mundan başga gorkunç zat ýok. Men öldüm deyip pikirediň. Men şu hojalygy eklemesem kim eklemeli? Biz 3 aý bäri ipoteka Eka jaýyň tölegini tölep bilemzok. Bizi jaýdan çykarjak bolýarlar. Men başga çykalygy tapmadym. Ejejan meni başla diýip jogap berdi. Ol tenini satyp başlapdyr diýip Bayramaly ene gözlerine ýaş aýlap habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy Sewitde Bayramaly enäniň başdan geçiren günlerine sezewar bolýan maşallaryň sanynyň sanardan kändigini aýdýar. Ol köp hojalyklaryň diňe çörek iýip gün görýändiklerini, olaryň gyzgyn nahary mümkinçilik bolandy. Hepdede diňe 1-2 gedek iýendiklerini hem belledi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjyny, şeýlede bularyň ýylaty aşlyk derejesine elten täsirlerini boýun almaýar. Ýurtda ýylatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistiki maglumatlar çap edilmeýär. Ýylat başyna zerur önümleriň minimal derejesini kesitleýän hasap ýöredilmeýär ýa-da äşgär edilmeýär. Galwerse-de 2007-nji ýyldan bäri ýylatyň sany barada resmi maglumat çap edilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar bürokratik bökdönçlükler sebäpli işsiz raýatlaryň maddi goldawy mätäç maşallaryň döwletden kömek pulyny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Mundan başga da ýurt resmileri işsizlikden ýaşaýyş durmuş şertleriniň kynydygyndan şikayet edip, hatda iýmäne çörek hem tapmaýandyklaryny aýdyp, özlerinden haraý gözleýän raýatlara oňyň jogap bermeýärler. Sentýabryň ahyrynda onlarça ýaşaýjy Mary şäheriniňki vilayet prokuraturasynyň öňüne üýşüp resmilerden işsizliň we aşlygyň çäresini tapmagy soradi. Emma olaryň soraýan kömegi we edýän arz şikayetleri oňa netije bermedi. Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda 20 sany polisiýa gözekçilik nokudynyň gurulyşy üçin tender eglan edildi. Garaşsa türkmen ýaşyrlarynyň habaryna görä şoňa meňzeş tenderler geçen ýyl hem eglan edilipdi. Şonda jemgyýetçilik tertibini saklama üçin gurulýardy aýdylan bu detallar barlyk nokutlary diýilip häsiýetlendirilipdi. İçeri İşler Ministerliğinin xayişi boyunca Türkmenistanın quruluşu Kuvay Binagarlık Ministerliği tarafından ıqlan edilen tender baradaki xabar 15. oktyabrda Türkmenistanın gazetinde çap edildi. Gündoğur Org qararsız online neşri aşxabatda cemi 20 barlıq nokudunun qurulmağının planlaştırılanlığını dövlet xabar verir seri iştetine talgılanıp xabar verir ve Türkmenistanın beylikli şehirlerinde şuna mengdeş diyatxaların quruluşu barada xabarın yoktuğunu belliyar. Türkmenistanyň kronikasy neşri bolsa, şuňa meňzeş tenderiň 1 ýyl ozal EM 2 gedek ýygnan edilendigini, ýöne şonda gurulýan ýetkalaryň barlyk nokatlary diýilendigini belläýär. 2020-nji ýylyň 3-nji aprelinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow premier-ministriň howpsuzlyk meselelere boýunça orunbasary Çary Murat Amanowa jemgyýetçilik tertibini berjay edilmegini gözekçilik etmek üçin ýöretin nokatlary gurmagy tapşyrdy diýilip habarda aýdylýar. Şonda bu nokatlaryň kanuny hem tertip düzgünligi sündürmek, rayatların şahsi ve emlak hopsuluğunu yokurlandırmak, ilkinci kömögü vermek ve bilimi işlerini geçirmek için ösen teknologiyalar bilen encamlaştırılacaktığı aydılıptı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun şol dövrdü havar verişi alı bu gözökçülük nokotları iyin köp ilatlı etraplarda dörüdüler ve ol yerde nokotçılık edecek paritsi işgarları gece gün dizin devamında gözökçülük alıp barar. Kanun koruyucu darılar için gözökçülük yetkalarını kurmak konusu tenderin hedir ıglan edilen pursada koronavirüsün yurtta yayramağı sebepli berk çatlendirmelerin ve ilatı gözökçülüğün artan dövrüne gavet geldi. Bağdırlar ve hizmet kerhaneleri avgust ayından veri yapı kalyar. Bu dövrde çatlendirici çarelerin berca edilmeğine koşması gözökçülük ediler. Polisi maskasız adamları saklamak ve sevda gadağınçılığını bozuyanları gözlemek yali işler bilen başağı boler. Azatlığın haberçilerinin sonki mağlumatlarında Türkmenistan'daki koronavirüs çeklendirmelerinin adından 1. Noyabr içenli devam edecekti gaydılar. Türkmen hakimiyetleri ne koronavirüsün yurtta yayranlığını resmi tayyadan boyunalar ne de geri ziyan çeklendirmelerinin sebebi ve mühletü varada ilata haber veriyar. Sinçilerin pikirici barlığı nokotlarının kurulmağı polisiyanın gözökçülük çarelerinin hazım güçlendirilmeğinden haber veriyar. Barlığı nokotlarının kurulmağı elbette barlığı geçişti tertibinin girdilmeğine anladiyar şeyle detkaların kurulmağının başka sebebi olup bilmez deyip günde ork neşirinin mağlumatında onun baş redaktori Bayram Şeyh Muradov aydar. Şeyle de neşir Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğine zan edinliğine emmağının vekilinin aşkavatta gözökçülük nokotlarını kurmak planları var adakı soruğa devlet soruna salgılanıp cevap bermeyenliğine haber veriyar. Türkmenistan'da yaşayan sinçi Serdar Aytakov'ın pikirici gözökçülük postlarını kurmak planları rejimin umuman güçlendirilmegi barada haber veriyar.
Sovet döwründe bar bolan militsiyanın oporny punkty, ýaly guruluşlaryň döredilmegi, kyn ýetkinjikler bilen işleşen wezipleri we politsiýanyň çağlar otuglaryny döretmek barada gurrunyň diýär. Bu häkimetleriň Sovet döwrüniň tejribesine gaýdyp gelip, jinayatyň öňüni almagy we diňe gysgaly çäre görmek bilen çäklenmän, kanun bozmalarynyň öňüni almak çärelerine üns bermäge mezbur bolýandyklaryny aňladýar. Häzirki wagtda her etrapda polisiýa bölümi işleýär, emma olar operatif işleri berja edýär. Indi bolsa profilaktiki işleriň geçirilmegi, aýratynym çağlaryň we ýaşlaryň arasynda öňüni alys çärelerini geçirmek boýunça başlangyç döreýär. Yönü onun ne derecede tesirli bolcaktığını aytmak kıyın.
Deyip sençe adatlı külön sökvetteşlikte bellep geçti. Serdar Aytakov'ın pikirçe, kalı vesede yurdun hekimetler iladın dürlü katlıklarına gözökçülüğü uzak vaxt veri alıp bariyar ve barxa güçlendiriyar.
Bu üniversitelerde başka vilayetlerden gelip okuyanlara da değişli. Olar yapık ve gorulyan umumi yasayçaylar da yerleştiriler. Taliplerin durmuşuna doğru gözökçülük edilýär. Gaty bir düzgün nizam, ýaşaýan ýerine gaýdyp gelmegiň şertleri we beýleki gözökçülük çäreleri üpjün edilýär. Ve bu ähli üniversitetlere degişli bolup, bir rejimli talipler şäherçetine meňzeýär. Aşgabatly bolmadyk studentlere bu üniversitet şäherçeleriniň daşyna hususy kwartiralarda ýerleşmek gadagan edilýär. Kadydan çykmalar bar, ýöne seýrek. Mundan başga da Aşgabatda ýaşaýan talipler hem gözökçülük astynda saklanýar. Olar islendik qadağa nyada islenilmeyen mazmunlu maglumatları okumadlığı üçün saxta telefonlarını islendik vaxta tapsırmağa mizvur edilyar.
Dip seyin çaydiyar. Bir neçil veri Türkmen payitahtına başqa vilayetlerin yaşayıcılarının girmegine dürlü çaklendirmeler iyidikderli girdilipdi. COVID-19 pandemiyesi başlanalı veri sevit ilatırın payitahtı girmek mümkinçiligi xasam azaldi. Mundan başqa da Aşgabatın polisiyası payitahtın bolmadıkları tutmak ve çıkarma üçin iyidikderli reyit geçiriyar. Sençe Serdar Aytakov'ın pikirçe Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hopsuluk çarelerini hasta güçlendirmek meselesine beriyen ünsi, onların yağdaya gözökçülüğü yitirmek korkusunun bardığını işeyle hem cemiyetin kriminallaşyanlığını gıytaklayın, boyun alyanlığını korkuzer.
Hakimiyetler, represiyaları kanunu taydan ulanmağın çeşmesinin tükünmeğine ya da tükünüp bariyandığına göz yetiren bolmalı. Bu bolsa kanunçuluğun çağındaki cezaların daşına çıkmak mecburu göçürmeler ya da yetkinlikler koloniyalarının üstünü doldurmak yali represiyalara yol açma kupunu dörüdyer. Yönü bu yerde meselenin iki tarafı var. Bu cemiyetin radikallaşmağını ve açık karşılığı sebep olup bilir. Sebebi hupsuzluk güçlerine ınamsızlık eyyem ulu derece yetti. Onların edyen bir kanunçulukları bolsa islendik pursutta öz özünden turgunçuklara sebep olup bilir.
häkimetler muňa gowy düşünýärler we şonuň üçin olar öňüne alys çäherleri üns berýärler.
Dip Serdar Aydakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu Odalaşgabatda we ýurdun beýleki şäherlerinde agyr ykdysady ýagdaý we sosial problemalar bilen baglanşykly ogurluk, talanççylyk ýaly jinayetçiliklaryň hemde raýatlaryň öz janyny kastetmek ýaly ýagdaýlaryň sanynyň epesli köpelenligi barada habar berdi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin elektrik edarasının işgärleri raýatlardan 2021-nji ýyl üçin elektrik tölewlerini üstümizdäki ýyl tamamlanmazdan dogry geçirmegi soraýarlar. Olar ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy üçin tölewiň geljek ýyldan başlap ýokarlanjakdygyny aýdyp, 2021-nji ýyl üçin elektrik tölewlerini şu ýylyň ahirine çenli geçirmedik raýatlaryň belgileriniň täze narhdan töledirjekdigini duýdurýarlar. Bu aralykda Lebapda ilatyň elektrik üpçünçiliginde bökdönçlükler devam edýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Şuň Lewabyň elektrik edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp 2022-nji ýyldan başlap elektrik tölewleriniň 130 göterim ýokarlanjakdygyny duýdurýarlar. Şeýlede olar ilatyň şu ýyl üçin tölewi geljek ýyla geçdi. Onda olaryň elektrik energiýasyny 2021-nji ýylda sarp edendigine garamazdan tölewleriň ýokarlanan bahada töledilecek duyunu duyduryarlar deyip efirde atlandırılmasızlığına soran Levapli yaşayıcı 20. Oktyabr'da haberçimize beren mağlumatında aittı. Bu mağlumat Türkmenistan'da yiti iktisadi krizisinin arasında ilatın sarp ediyen elektrik energiyasının tölevini gelecek yıldan başlap tas ikisi yokorlandırmanın göz önüne tutulyandığı varada adatlığın çeşmesinin beren mağlumatından iki gün sonra kavat geldi. Levap'ın elektrik buğduğundaki bir resminin anonimlik şertinde 18-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, häzir hojalyklar 100 kilowatt üçin 2,5 manat tölek edýän bolsa, 2022-nji ýyldan muny 4 manata çenli artdyrmak göz öňünde tutulýar. Aşgabatly ýolbaşçylar munyň häzir diňe deslapky sandygyny, onuň ýylyň aýagyna çenli ýene ütgödülmeginiň mümkindigini duýdurdylar diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Bu habaryň arasynda häzirki pursatda ýurdun dürli künjeklerinde hojalyklardaky tok we gaz ölçeýji abzallar barlama boýunça giň gerimli çäreler hem geçirilýär. Lewapda yerli gaz üpçünçülük edarasynyň häkimligiň polisiýanyň wekilleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp geljek ýyla çenli ähli öýlerde elektron görnüşli ölçejiniň oturdulmalydygyny, ýogsa talaba laýyk gelmeýän awzallaryň barlygdan geçirilmejekdigini duýdurýarlar. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ilata çärek asyrlap muhut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar Halk Maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Türkmen hökümeti ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň tölewini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýan mahaly, ýurt ilatynyň ençeme ýyllardan bäri dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasy hem saklanyp galýar. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Lewapli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, häkimetler bu meseleni çözmek babatynda tutan yerli iş alyp barmaýar. Farap etrawynyň bitki we frunze owalarynda, farak we magtumuly pasiýoluklarynda ilata elektrik energiýasy dine giýje sagat 19-dan soň berilýär diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da tas bir aý bäri farap däneu darganata we çärjew etraplarynda hem elektrik energiýasy ýyl-ýyldan kesilýär. İlat gündüzlerine köplenç toksuz kösenýär. Yerli elektrik edaralarynyň işgärleri bu bökdönçlüğün sebäplerini elektrik geçirici liniyalardaki nesadlık ve olurda geçirilen abatlayış işleri bilen düşündürüyerler. Bu mekteplerin ve çağlar bağlarının yıladış ulumlarında hem böklönçlükleri dörüdiyer. Okuçlar sınıplarda kış geyimlerinde okumalı volyarlar. Durmuş ehmiyetli binalarda hem koşmaça generatorlar yok. Adamlar tok yetmezçili bilen hem işe %100 volyarlar deyip yerli yaşayıcı aittı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri 15. Oktyabr'da geçirilen hükümet maslahatında elektrik energiyasının daşarı yurtları eksportini arttırmak barada yeni bir yedek gururun gozodaya.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.